Kai la Israelidoi faris malbonon antaŭ la oculoi de la Eternulo kai servis al Baaloi. Kai ili forlasis la Eternulon, Dion de iliai patroi, kiu elkondukis ilin el la lando Egipta, kai ili sekvis aliaen dioin, el la dioi de la popoloi, kiui estis circau ili, kai ili adoris ilin, kai colerigis la Eternulon. Kai ili forlasis la Eternulon, kai servis al Baal, kai al Ashtar. Kai ekflamis la colero de la Eternulo contrau Israel, kai li transdonis ilin en la manoin de rabistoi, kiui prirabis ilin, kai li vendis ilin en la manoin de iliai malamicoi circaue, kai ili ne povis plu sin teni antau siai malamicoi. Kiuin ein ili iris, la mano de la Eternulo estis contrau ili por malbono, kiel la Eternulo diris, kai kiel la Eternulo juris al ili, kai ili estis tre prematai. Kai la Eternulo starigis iugistoin, kiui savis ilin la manoi de iliai rabintoi. Tamen, ancau la iugistoin ili ne obeis, sed ili malchastis cun aliai dioi, kai adoris ilin, rapide declinigis de la voio kiun iris iliai patroi, obeante la ordonoin de la Eternulo, ili til ne agis. Kai ciam la Eternulo starigis por ili iugistoin, kai la Eternulo estis cun la iugisto, kai savades ilin el la manoi de iliai malamicoi dum la tuta vivo de la iugisto, char la Eternulo compatis ilin, ciam ili gemis pro siae turmentantoi cae premantoi. Tiam apenau la iugisto mortis, ili de nove farigis pli malbonai ol iliae patroi, sequante aliaen dioin, servante al ili, cae adorante ilin. Ili ne declinicis de siae faroi cae de sia malbona voio. Kai ekflamis la colero de la Eternulo contrau Israel, kai li diris, char ci tiu popolo malobies mian interligon, kiun mi dones al iliai patroi, kai ne auscultis mian vocion, tial mi ancau forpelos de ili neniun ela popoloi, kiuin restiges Josuo, kiam li mortis. Por el provi per ili Israelon, ciu ili observos la voion de la Eternulo cae iros gin, kiel observis iliai patroi o ne. Cae la Eternulo restigis tiuin popoloin, cae ne rapides el peli ilin, cae ne transdonis ilin en la manoin de Josuo.